Assalomu alaykum, erka bolalarim. Ertak eshishga tayyormisiz? Juda soz. Hozir men sizlarga qirg'ovul va uning boshidan kechirganlari haqida so'zlab bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir qirg'ovul bor ekan. U o'zini hammadan kuchli pahlavon deb o'ylar ekan. O'ziga juda zeb berar ekan. Ertadan kechgacha muz ko'lidagi ustida kekkayib, uyoqdan bu yoqqa yurgan ekan. Kunlardan bir kuni muz ustidan ketayotganida o'sha qirg'ovul birdan toyib yiqilib ketibdi. Tumshug'i og'rigandan yig'lab yuborishga sal qopdi. Lekin yig'lamabdi-yu, jahl bilan muzga do'qitdi. Sen mening tumshug'imni pachaq qilib qo'yding. Men axir dunyoda eng pahlavon, eng kuchli narsadan-ku. Aytchi, bu ishga qanday jur'at etding? Oldiniga muz indamabdi. Lekin qirg'ovul do'q qilaveribdi. Hozir men seni tilka-tilka qilib tashlayman, debdi u. Dodingni kimga aytsang, aytaver. Shunda muz tilga kiribdi. Qirg'ovul, ko'p chiramma. Sening nozik tumshug'ing hech narsaga yaramaydi. Meni tilka-tilka qila olmaysan. Bu gap qirg'ovulga qattiq ta'sir qildi. Muz, nima? Sen hali hamma narsadan ham zo'rmisan? So'rabdi u muzdan. Yo'q, deb javob beribdi muz. Men zo'r emasman. Agar men zo'r bo'lganimda, quyoshning nuri meni eritib yubormas edi. Dunyoda hammadan kuchli narsa quyosh. Bu gaping juda qiziq, debdi qirg'ovul. Shu payt qirg'ovul muz aytgan kuchli quyoshni ko'rmoqchi, undan kuchining sababini so'ramoqchi bo'pti. Hayyohu deb osmon falakka ko'tarilibdi. Quyoshga yaqin borgan sari issiqning zo'rligidan harsillay boshlabdi. Rostdan ham kuchli shikilli, deb o'ylabdi qirg'ovul. Bir amallab quyoshning yaqiniga boribdi-da, savol beribdi. Quyosh, ruxsat bersang, men sendan bir narsa so'ramoqchiman. Marhamat, so'rayver, debdi quyosh. Aytchi, deb so'rabdi qirg'ovul shunda. Sen bu dunyoda eng zo'r emissan. Hatto mening tumshug'imni yorishga jur'at etgan muzni ham eritib yuborgansan. Menga shuni ayt, qanday qilib zo'r bo'lgansan? So'rabdi qirg'ovul shunda. Quyosh shunda qirg'ovulga javob beribdi. Yo'q, qirg'ovuljon, men sirayam zo'r emasman. Agar men zo'r bo'lganimda, katta-katta bulutlar mening yuzimni to'sib qo'ymagan bo'lardi. Agar sen bu dunyoda eng zo'r narsani ko'rmoqchi bo'lsang, bulutning oldiga bor. Qirg'ovul yana yo'lga tushibdi. Ko'p uchibdi, ko'p uchsa ham mo'l uchibdi. Oxiri tog' bag'rida suzib yurgan bulutlarni axtarib topdi. So'ng ularga savol berdi. Qudratli bulutlar, siz bu dunyoda eng zo'r emissiz. Hatto muzni ham eritib yuboradigan quyoshning yuzini to'sa olar emissiz. Aytingchi, qanday qilib shunday zo'r bo'lgansiz? Bulutlar qirg'ovulning chiyillagan ovoziga gumburlagan yo'g'on tovush bilan javob berishibdi. Yo'q, qirg'ovul, biz sen aytganday zo'r emasmiz. Agar zo'r bo'lganimizda, shamollar bizni tarqatib yubormas edi. Agar sende zor narsanı körüş istegi bolsa, şamalning aldıga bar. Kırgaul yana uçup ketipti. Köp çıktı, köp uçsayam mol uçuptı. Türli daraklarda hır hır meyveler har pişip yotgan. Kattakon bir meyvezor bakka yetip ketti. Uyerde esiyatgan mayin yerlerden sorabdı.
Ey pahlavon şomol, eşimge karaganda eng zor narsa sen ekansan. Hatto quyoshning yuzini to'sib qo'yadigan bulutlarni tarqatib, yana yer yuzini quyoshdan bahramand qilar ekansan. Aytingchi, buning siri nimada?
Qirg'ovulning so'zini eshitib, mevazor bog'da uyoqdan buyoqqa qo'shiq xirgoyi qilib uchib yurgan yellar bir zum to'xtashibdi. Ulardan biri javob beribdi. Ey qirg'ovul, sen dunyoda eng kuchli narsani bilish uchun ko'p ovora bo'lding. Kel endi men senga shu narsani aytib beraman. Gaplarimni yaxshilab tingla. Mana ko'rib turibsan. Biz hozir tarqalib yurimiz. Hammamiz yer yuzining turli yerlarda sayr qilmoqdamiz. Agar barchamiz bir joyga yig'ilsak, tengsiz kuchga ega bo'lamiz. Bulutlar ekan u. Dov daraxtlar hamma narsani bir zumda qo'parib tashlaymiz. Sen muzdan so'rading. Lekin muz kamtarlik qildi. Bordi yer yuzidagi barcha muzlar birlashsa, qancha muzli paydo qilishini bilasanmi? Unda ularning hammasini ham eritib tugatib bo'lmaydi. Sen quyoshning oldiga bording. Agar quyosh nurlari ham yer yuziga tarqoq sochilmay, hamma nuri bir yerga tushganida qanday kuch hosil qilishini bilasanmi? Bu shunday kuch bo'ladiki, unga hech qanday bulutlar chidash berolmaydi. Sen bulutlarga savol berding. Agar bulutlar ham hammasi bir joyga to'plansa, shu qadar ko'payishib ketishadiki, bizning ham ularni tarqatishga kuchimiz yetmaydi. Ey qirg'ovul, so'zlarimni tinglagan bo'lsang, tushungandirsan. Bundan chiqdiki, kuch birlikda, do'stlikda ekan. Shunday deb shamollar yana bog'da uyoqdan buyoqqa esa boshlashibdi. Mayin yellar taratgan xushbo'y gul islari atrofni to'ldiribdi. Avval o'zini dunyoda eng kuchli deb hisoblagan qirg'ovul noo'rin maqtanchoqlik qilganiga afsuslanib, yana o'sha ko'lga uchib ketibdi. Ana bolalar, eshitdingizmi? Xalqimiz birlashgan o'zadi, birlashmagan to'zadi bekorga aytmagan. Shuning uchun siz ham hamisha bir-biringiz bilan inoq va do'st bo'ling. Ertagacha, xayr.